ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ኣብዚ ሰዓት እዚ ነዚ ኽሪ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተቐተለ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ንፍሲ ሓስል ኣብቲ ገዚፍ ስታድዮም ስቴፕልስ መደባት ይካየዳሎም። ቤተሰቡ ንኣቱን ከምኡውን ዓበይቲ ትካላት ሚድያን መንግስታዊ ሰበስልጣንን ይሳተፉ ኣለዉ። ኣብ ስቴፕልስ ሰንተር ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዝካየድ ዘሎ ነዝኽሪ ኤርምያስ ኣስጎዶም ቀፂሉ ኣሎ። ኣቦኡ ኣቶ ዳዊት ኣስጎዶም ብትግርኛ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ምዕራፍ 23 ንገለ ክፋል ኣንቢቦም ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ዝለኣኽዎ ደብዳቤ ተነቢቡ መራሒ ኔሽን ኦፍ ኢስላም ሉዊስ ፈራካን እውን መደረ ኣስሚዑ። ኣብቲ ስታድዮም ልዕሊ 22,000 ንነፍሲ ሓስል ዝንውዱ ኣጋይሽ ከም ዝተረኽቡን ዝተፈላለዩ ቪድዮታት እውን ይረኣዩ ከም ዘለዉ ናይ ሎስ ኣንጀለስ ወኪልና ዳንኤል ኣረጋው ዝለኣኾ ሪፖርት የመልክት።